седмица. Неделни радиомагазин. От политике до личног искуства и става. Седмица.
Dobar dan, ovo je Radio Beograd 1, ovo je emisija Sedmica, ja sam Jelena Hinić i bit ću sa vama u narednih sat vremena. Vlada je protekle nedelje bila zaokupljena reformom policije. Još čekamo epilog u vezi sa statusom doktorata prvog čoveka policije. U međuvremenu najavljeno je ono što treba reformski da deluje u sferi rada i zapošljavanja, novi zakon. Stići će u Skupštinu do kraja ove nedelje. Što se sindikata tiče, kao da i nije stigao i neće stići, jer mu se protive kao zakonu koji će oduvati i ono malo prava koje radnici imaju, da li da kažem navodno imaju. Najavljuju proteste jer su svesni da će država da preseče, kako je najavio inače ministar Vulin. Da li iz našeg vokabulara s pravom i konačno nestaje rečenica ne možete vi mene tako malo da platite koliko malo mogu ja da radim? I nastaje nova. Ne možeš ti tako dobro da radiš da ja ostanem bez motiva da te otpustim. O tome ćemo razgovarati u današnjem izdanju Sedmice. Pa zato predlažem da ostanete na ovom talasu jer upravo stižu i naši gosti.
Gone are the dark clouds that had me blind. Eko. Johann Sebastian Bach, Pasija po Jovanu, Hor i simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije, dirigent Vladimir Krančević, solisti Snežana Savičić-Sekulić, sopran, Nataša Jović-Trivić, alt, Dejan Vrbančić, tenor, Nebojša Babić, bariton, Goran Krneta, bas. Sreda, 25. jun u 19.30. Crkva Blažene Djevice Marije na Neimaru.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
U studiju 1 Radio Beograda su Nebojša Tanacković, predsjednik Unije poslodavaca Srbije, Branislav Čanak, predsjednik Ujedinjenih granskih sindikata Nezavisnost, Goran Milić, predsjednik Samostalnog sindikata Vojvodine i pomoćnik ministra za rad Zoran Lasić. Pre svega da vam se zahvalim što ste odvojili vreme za sedmicu. Za vas prvo, gospodine Lasiću. Kako je rekao premijer Vučić, zakon o radu stići će u Skupštinu. Da li to znači da su u potpunosti završene konsultacije i u Ekonomsko-socijalnom savetu i da su uvaženi sindikalni zahtevi, kao i zahtevi poslodavaca, a ako nisu, šta onda možemo da očekujemo?
Dobar dan, pozdravim vas i vaše slušalce. Najprije bih rekao da ovaj zakon o radu se priprema već 2 godine i intenzivno se radi na tome u jednom socijalnom dijalogu između udruženja poslodavaca i sa druge strane predstavnika reprezentativnih sindikata. Nakon formiranja ove vlade 8. maja formirana je radna grupa koja je intenzivno radila svaki dan na nacrtu zakona. Kao rezultat toga došli smo do jednog teksta koji je objavljen na sajtu Ministarstva rada. Ostalo je samo da se pribavi mišljenje Socijalnog i ekonomskog saveta. Socijalni i ekonomski savet treba da zakaže svoju sednicu i da svoje mišljenje na taj tekst zakona i tada će zakon da uđe u proceduru, u vladu i dalje u skupštinsku proceduru.
Je li realan ovaj rok do kraja nedelje da se to dogodi?
To zavisi od sednice Socijalnog i ekonomskog saveta.
Ko saziva sednicu?
Sednicu saziva predsednik.
Predsedavajući.
Predsedavajući Socijalnog i ekonomskog saveta.
Dobro, pokazuju na vas.
Na predsedavajući?
Da, ste vi.
Predsedavajući kupio novi televizor i nada se će biti direktan prenos sednice, tako da će moći da prati. Jer vidio sam da je sednica zakazana za početak nedelje, ja je nisam zakazao. Dakle, nada se će biti direktan prenos da će moći bar da pratim o čemu se radi.
Pa dobro, evo direktnog prenosa u ovom trenutku ovde slušaju nas ljudi koji su verovatno u priličnoj meri zainteresovani za to što ovaj zakon donosi. Ja bih se ponovo vratila vama, gospodine Laziću. Očigledno, svestan težine problema promene, ne samo ovog zakona o radu, premijer je naveo da vlada, citiram, ima jedan jednostavan zadatak, a to je da ne pobedi na izborima, već da za 4 godine kaže pogledajte šta smo sve promenili. Ipak, ideja stranke, koliko je poznato, jel tako, u političkoj teoriji i smisao stranke je da pobeđuje na izborima. Pa gde vi, dakle, vidite problem u onome što premijer kaže naići ćemo na otpor?
Pa znate kako, ja bih vam najpre rekao koji su uopšte bili razlozi koji su opredelili odluku zakonodavca da donese ovaj zakon o radu. Možda će tada biti jasnije ono što smo radili i kako će se to završiti u smislu donošenja ovog zakona. Postojala je potreba obezbeđivanja boljeg i kvalitetnijeg radno-pravnog okvira koji je bolje prilagođen tržištu rada, a sa ciljem da doprinese smanjenju rada na crno, većoj zaposlenosti i ostvarivanju prava zaposlenih. Drugi razlog je usaglašavanje sa međunarodnim standardima u skladu sa svim preuzetim obavezama Republike Srbije, kako sa direktivama Evropske unije, tako i uopšte sa zakonodavstvom Evropske unije, i mislim da ćemo do onog roka koji je određen od strane Evropske unije uspeti da prilagodimo celokupno naše radno zakonodavstvo, ne samo zakon o radu. Treći razlog je bila potreba da se određena zakonska rešenja koja su se kroz primjenu u praksi pokazala kao neprecizna ili nedovoljno precizna, da ih bolje definišemo i da uspjeli smo nekako da precizimo i da izbjegnemo zamke koje su se u praksi pokazale kao neprecizna rešenja. I četvrti razlog je razmatranje predloga i inicijativa kako udruženja poslodavaca, tako i predstavnika sindikata u cilju unapređenja zakonskih rešenja i obezbeđivanja ravnoteže između sveta rada i sveta kapitala.
E koju ste vi od ovih, da kažem, od ovih zamisli koje su bile u osnovi najbolje, da kažem, dostigli?
To nisu zamisli, to su razlozi. Razlozi koji su opredelili odluku da se krene u izmene radnog zakonodavstva. I mislim da smo u potpunosti ispunili cilj koji je bio zacrtan i to u potpunosti u saradnji sa našim socijalno-ekonomskim partnerima. Nemojte zaboraviti da je radna grupa koja je formirana imala i predstavnike reprezentativnih sindikata i predstavnike udruženja poslodavaca, koje ovom prilikom moram i da pohvalim, obzirom da su dali veliki doprinos na pojedinim rešenjima, obzirom da su poslali stručne ekipe koje su radile na nacrtu ovog zakona.
Da, ali ako predstavnici sindikata kažu mi ne prihvatamo ovaj koncept, onda ovaj stav, predlozi, inicijative zainteresovanih najverovatnije nije baš na najbolji način prošao. Postoji, kako vi to ocenjujete?
Postoji i druga strana.
Znate, dobro, u redu, da ima ih više, dobro.
Znate kako, ja ne bih ulazio u političke rasprave sa pojedinim predstavnicima, bilo sindikata, bilo udruženja poslodavaca. Ono što je činjenica jeste da je radna grupa imala svoj zadatak i da je 95% odredaba koje su sada predviđene za izmenu usaglašeno sa sindikatima, sa poslodavcima. Uključili smo i Privrednu komoru i druge stručnjake iz oblasti radnog zakonodavstva i pripremili jedan nacrt koji je usaglašen. Ono što nije usaglašeno, to je ono o čemu sindikati uopšte nisu hteli da razgovaraju. Da su razgovarali, možda bi i to usaglasili, ali to je deo o proširenom dejstvu kolektivnog ugovora i deo o zaradama.
E, da pitam sad gospodina Atanackovića pre nego što čujemo sindikat. Zašto reagujete? Pa ne, nismo. Nego samo vi sad da nam kažete to, šta ste mislili pod tim postoji druga strana.
Pa znate kako, ovaj tripartizam je zasnovan na praktično najmanje dve glavne društvene grupe. Jedna su sindikati, zastupnici rada, druge strane poslodavci, zastupnici kapitala. Vlada ovog puta, ovaj, koju predstavlja ministarstvo rada, pre svega radi se o specifičnom zakonu, je praktično tu između ove dve strane i gotovo je sigurno da ne mogu da se u potpunosti usaglase stavovi, znači, ovaj, poslodavaca i sindikata, kada je vlada ta koja mora da proceni praktično šta bi to bilo najviše u korist projekta koji ima, a ova vlada ima zamisao pre svega da dovede do novih društvenih reformi, da jednostavno nas izvuče iz stanja u kome se nalazimo, kako priroda, tako i društvo, tako da je pravično na vladi u krajnjoj liniji da posle svi tih konsultacija izađe sa nekim projektom kako ona smatra, slušajući jednu i drugu stranu i određene stručnjake iz te oblasti, kako smatra da to treba napraviti. Mogu da kažem da poslodavci su želeli nešto drugo, mi smo želeli novi zakon koji bi u potpunosti mnogo više zastupao one neke stavove koje inače zemlje članice Evropske unije imaju kod ovoga, ili poslodavce. U ovom predlogu još uvek mada smo ga mi kao tako prihvatili, smatrajući ovo što sam malo pre rekao, da je vlada vlasna, da jednostavno izađe sa svojim viđenjem stvari, jer ona je najodgovornija da će to se realizuje, na koji način se realizovati, šta će biti kao posljedica svega toga. Tako da smo mi jednostavno, ali smo značajno htjeli da to bude nešto drugo. Želili smo naime da bude manje nekih stvari koje proističu iz ranijeg zakonodavstva i sistema samoupravljanja, a da jednostavno se sad odredi šta je zarada, šta je obaveza radnika, šta je obaveza poslodavca, a ne da se na poslodavce prevali i neki socijalni deo, da brine o radniku, da li može, kako može da preživi, da li ima topli obrok za vrijeme pauze, da mu pauza bude, za rad bude plaćena. To su sve stvari koje ne postoje praktično radnom zakonodavstvu Europe. Ili postoje, ne, izvinite, ništa, ne u zakonu. Znate, recimo, mi iz Unije poslodavaca se zalažemo za neuporedivo bolji odnos poslodavca u odnosu na zaposlene, ali kroz kolektivno pregovaranje, kroz zaključivanje ugovora između poslodavca i radnika, a ne po zakonu. Zakon ne može tako detaljne stvari da reši kao što je to do sad mogao u samoupravnom sistemu.
Evo, gospodin Lazić je rekao da je ostalo 10% iz samog sadržaja zakona ne usadlo.
O čemu smo razgovarali.
10%. Da. Šta to po vašem mišljenju spada u tih 10%?
Pa u tih 10%, evo kao što je rekao gospodin Lazić, to je praktično pitanje kolektivnih ugovora, odnosno proširenog dejstva, da li ministar ima pravo da da prošireno dejstvo ukoliko dođe do određenog dogovora između sindikata i poslodavaca, da može da proširi na celu granu, recimo industrijsku, i druge strane minimalne zarade. Ali to, kako bi rekao, krenulo se prvo kroz jedan otpor sindikata da se uopšte ne raspravlja o novom zakonu ili kao stari dobar. U tom slučaju bi to zakon rado bio jedini iz korpusa od 100-200 zakona koje moramo da menjamo na putu ka Evropskoj uniji. Jedino je on bio taj koji nije trebalo menjati. Ali onda kad se prišlo razgovorima i promjeni tog zakona, onda se išlo na 5 tih nekih osnovnih postulata, 5 nekih najznačajnijih stvari, a ne i na ovo sve ostalo o čemu su željeli poslodavci da govore. I mi smo direktno dobili od naših organizacija iz Europe da jednostavno mi ne bi trebali da prihvatimo kao poslodavci u Srbiji takav odnos ka zakonu o radu koji nije prepoznat od strane poslodavaca u Europskoj uniji. Tako da na neki način mi smo ipak shvatajući situaciju u kojoj se nalazimo kao država rekli u redu nek ide tako, a u krajnjoj liniji poslednju reč treba daju poslanici, treba da taj predlog vlade.
Jel vi mislite da ste vi više razumeli državu nego što je ona razumela vaše potrebe?
Pa da vam kažem, mislim da smo mi razumeli više državu nego što je ona shvatila naše potrebe, mada je ovo prvi put da država u obliku ove vlade koju sad imamo krenula nešto ozbiljnije da reformiše stvari koje su trebale značajno ranije biti reformisane. Tako da mislim, put, pravac je uglavnom dobar, nadamo se da ćemo morati kao i Hrvati da ponovo menjamo ovaj zakon, tako da u ovom prvom koraku je ovo nešto što je u stvari to je na neki način ipak prećutan sporazum između sindikata i poslodavaca, a vlada je eto našla neku sredinu.
Da li evo da pitamo sad predstavnike sindikata, postoji to uvreženo mišljenje sada da poslodavci ipak imaju iza sebe državu, a radnici nemaju nikog. Imaju sindikat, ali pitanje je koliko on može da ih zastupa. Koliko je verodostojna ta procena?
Ona je, otkad je sveta i veka, važi. Jer poslodavci su oni koji daju poslove, oni su koji obrću kapital, koji prave profit, od profita praćaju porez, izdržavaju državu. Prema tome, logično će država da bude na njihovoj strani, ali pristojna, civilizovana država uvažava i građane koji nisu poslodavci. Ba, ako ni zbog čega drugog, zato što su građani, pa i oni plaćaju porez. Jest da plaćaju neku sitninu, ali ona je u odnosu na ono koliko zarade, adekvatna je i propisana zakonom. Prema tome, postoje obaveze državi prema onima koji nisu poslodavci, koji ne pune budžet u ogromnoj meri. I naravno to bi bilo sve bolje kad bi postale partije levice koje bi to sve što se ja sad rekao razradile svojim programima i bile prve na bedemu odbrane prava radnika, i kad pobedite tu partiju ili te partije, mada kad bi postojala prava partija dovoljno bi bila jedna, ne znam zašto bi postalo više opcija levice. Onda možete da idete dalje, da se bijete. Kad vi odmah udarite na sindikat, to je jasno da praktično da je postoji jedan blok koji rešava neke svoje probleme preko leđa radnika. I to traje već 20 godina.
Mada sindikati jesu par excellence političke organizacije. Zar nisu? Mislim, sindikati. Sindikati su političke organizacije.
Pa oni jesu populirali onoga čime se bave i tim svojim proizvodom. Da kažem, po znacima navoda proizvodom. Proizvod je jedno uređenje ekonomskog statusa građanina u društvu. Iz tog ekonomskog statusa na način kako je rešen i način kako se sindikat komunicirao sa ostalim akterima u političkom životu jedne države, stvara se i određena masa glasača te provinijencije. Dakle, sindikat u svakom slučaju jeste posredno, ne sme da bude direktno da učestvuje u politici, ne sme da sedi u parlamentu kao što se dešava u Srbiji, ali može da utiče preko svoje aktivnosti da stvara jednu klimu, određenu klimu koja jednog momenta postaje i pretežna. Onda imate državu kao što je Švedska, kao što je Norveška, kao što je Finska. Mislim, tim državama nisam čuo da neko išta loše rekao. Naprotiv, svi im se dive, a kada mi kažemo pa ajmo bar nešto da uradimo od njih, ne da nam Evropa, pa i oni su Evropa. Zašto gledamo samo najlošije delove Evrope? I konačno ovo što je gospodin Lađić rekao oko razloga za donošenje, evo, mi pregovaramo već više od 2 godine. Prvi put čujem da neko licitira 4 razloga. Niko nije znao da ono kaže ni jedan. Samo pa moram.
Kako, do sad niko nije vam rekao?
Ne. I na kraju kad smo pritisli, na kraju je Ministarstvo za rad izdalo saopštenje da to je zato što se sadašnji zakon ne primenjuje. Što je bruka i sramota napisati tako nešto, ali bar su priznali. Ali onda izlazi iz toga dalje pitanje, a ko vama garantuje će ovaj da se primenjuje? Kad ste priznali da se ovaj ne primenjuje. I gde to ima da se popravka jednog zakona zato što se ne primenjuje, radi tako što se donosi novi zakon za koji se ne zna da će se primenjuje. Znači sve ostaje isto.
Znate da vama inače zameraju ljudi koji se bave tom temom, što ste uopšte dozvolili da dođe do predloga ovakvog zakona koji vam ne odgovara? Zašto ste dozvolili? Pa, evo, to je i za vaše kolegu isto pitanje.
Pa, pravo države, odnosno resorno ministarstvo, jeste da predlaže zakone iz svog domena, odnosno iz svog domena svoje odgovornosti. Prema tome, to ne može da se zaustavi i mi možemo da naučestvujemo i da oni donesu čitav proceduru, da provuku i da prođe kroz skupštine, da donesu zakone i mi samo da ga pročitamo u službenom glasniku. I da to bude sve legitimno. Sad, koliko je moralno, koliko je demokratski, to je druga priča, pogotovo u Srbiji. Ali učestvovali smo zato što smo mislili da nam veruju da smo i mi građani Srbije. Da nam veruju da i mi želimo dobro ovoj državi. Ispalo na kraju da samo nekoliko ljudi, grupica ljudi u Srbiji brine o Srbiji, voli Srbiju, seče vene za Srbiju, sve ostalo je manguparija, kako su nas nazivali, paraziti, neradnici, svi hoćemo nešto da otmemo od Srbije. E sad, ovi zabrinuti koji vole Srbiju i koji su dali život za Srbiju, hoće da spase Srbiju od nas. I zato donose ovakav zakon. To oni praktično kažu. Mi onda naivno, učestvujući u tome, želimo da im objasnimo, pa nismo baš mi tako loši. I mi smo građani, plaćamo poreze, volimo Srbiju, ja nemam druge države sem ove. Međutim, na kraju ispadne da je to tako, pogotovo finale koje, nažalost, je odslikano posetom, prisustvom na ručku premijera Vučića u Američkoj prednoj komori, gde je on praktično njima rekao, ništa ne brinite, zadatak je izvršen, bit će donet zakon. A o dama koja je pomoćica direktora ili direktorka, mislim da je pomoćica, i ni tada nije umela da objasni zašto je njima bitno da imaju nov zakon o radu. Mi smo izvali ova 2 sindikata, 8 puta da dođu da razgovaraju sa nama, usmeno i pismeno. Nisu se čak ni odazvali, da kažu sa kretenima ne razgovaramo, recimo, bar to da su...
Dobro,
nam...
a koje je onda vaše mišljenje o tome? Zašto?
Pa znate šta, očito da ovde da smo mi, kao i svaki veliki dužnik, mi smo izvrgnuti raznim oblicima pritisaka. To je od pojedinca, u društvu se dešava, u porodici čak, kada imate nekoga koji je mnogo dužan, onda je čitava porodica prema njemu ima poseban odnos. Da biste vi nekome, svom rođenome, pozajmili 100 dinara, a ono je već dužan 10 miliona, vi ćete da radite da mu date još 100 dinara ili to će da mu propasti. Dakle, tako se onda sa tako ima i pregovora. Onda mu tražite daj mi založi mi kuću do ovde, daj mi ovo, daj mi ono, da biste mu dali 100 dinara. I mislim da je sve ovo da bismo mi opstali u nekom krugu eventualno novog podizanja kredita. Jer mi praktično ovim zakonom idemo putem koji je Grčka uradila, gde je grčka vlada proglasila grčku krizu, iako je reč bila o evropskoj krizi, koja je imala svoje neko izvođenje, svoju dimenziju grčku, ali to je donelo velike posljedice, kao što će u Srbiji da donese ovo velike posljedice. Jedna od posljedice na tržištu kapitala, Grčka se srozala bitno, jer je ona imala svoju nacionalnu krizu koju su prouzrokovali njeni građani. Znači, nije kapital iz Amerike, nije kapital iz Evrope, nego građani Grče koji su neodgovorni i ne vole Grčku i upropastili su svoju zemlju. I onda je njihova cena zaduživanja na tržištu postala mnogo veća. Sad im traže ostrva, traže im svašta, to je to. Kad se vi isprsite da kažete moj narod je kriv za sve. A i onda vam kaže ili kriv narod, e sad ćete platiti svi
ali,
zajedno.
Ali samostalni sindikat je rekao ako ne bude onako kako smo mi mislili, mi ćemo u protest. Gospodine Miliću, koliko je to izvesno? I pre nego što smo neke zapravo vrlo važne detalje iz ovog zakona malo proradili, ali to prvo ću to da vas pitam. Dakle, vi ste vrlo eksplicitno rekli ukoliko ne bude prihvatljivo, morat ćemo neke druge oblike protesta da primeni.
Prvo, dobar dan vama i dobar dan slušalci
u Radio Beograd. Pa tek sad, dobar dan.
Vaše pitanje ima vrlo kratak odgovor. Naravno da ćemo protestovati, to je prosto jedino što je preostalo. Bilo to negde pod patronatom sindikata ili ti bilo koga, narod će sam da izađe na ulice kad vidi posljedice ovog zakona i svih ovih izmena koji se najavljuju od javnog sektora, od penzionera i tako dalje. Evo, pogledajte ovo sad s policijom. Ja moram nešto drugo, slušajući svoje kolege, da prosto istaknem. U Srbiji se malo toga promenilo, išto u posljednjih pa i mnogo godina. Evo, imali smo priliku malo pre da čujemo gospodina Čanka, predsedavajućeg Socijalno-ekonomskog saveta, kako je čuo da je SES zakazan. Imamo priču zakona koji je jedan od najbitnijih zakona vezanih za radništvo i opšte građane ove zemlje, koji je već najavljen da će da ide u Skupštinu. Pitanje je da li će proći SES, a sigurno se zna da neće biti javne rasprave. Tako da, vezano kod ovih najava, ja bih se složio sa pomoćnikom ministra Vulina, gospodine Lazićem, vezano za ovu priču oko pravno-tehničkog usaglašavanja, gde su mnoge stavke sad jasnije. I tih članova zakona ima mnogo. Ovih osnovnih pet poglavlja, odnosno pet instituta, to smo se mi malo šta usaglasili. Kod krucijalnih stvari, tipa otpremnina, pa naravno da su i sindikati tražili da se otpremnine ne plaćaju dva puta. I recite mi, molim vas, koji to radnik, bio on u javnom ili u realnom sektoru, je bio u prilici da uzme otpremninu dva puta? To je politički odrađena priča nekome koje je radio u ministarstvu, agenciji, javnom preduzeću i tako dalje. Tu smo se lako usaglasili. Teško smo se usaglasili, odnosno uopšte se nismo usaglasili u polovini svih drugih poglavlja. Ako pričamo o minimalnoj zaradi, pa naravno da smo se usaglasili da ona bude, ajde, umjesto dva puta kao do sad godišnje, bude jedno, zaključno, ne znam, s 31. oktobrom, kad se projektuju budžeti za sljedeću godinu. Ali se nismo usaglasili oko parametara. Sindikat je insistirao da to bude jasno, kao svuda u svetu, osim one definicije iz međunarodnog prava. Dajte, neka to pokrije bar 70% minimalne cene potrošačke korpe. I onda smo čuli predstavnike naročito ministarstvo financija, da je to apsolutno nemoguće, opet imamo maglu, i opet imamo mogućnost da nam minimalna cena rada bude onako kako to odgovara trenutno. Tako da ima tu mnogo, mnogo stavki, suština
pa ima, ali da, možda ipak slušaoci to hoće da čuju, hoće da čuju koji su to momenti koji su zapravo sada ključni elementi razdora. To je vrlo važno.
Sad ću da vam kažem. Pod broj 1, proširimo dejstvo kolektivnih ugovora. Ono što je nelogično za sve u Srbiji, kogod se bavi sindikatom, radom, bilo kakvim pravima, da i poznaje bar mrvicu, zna da je kolektivni ugovor uređeni odnos. Onaj ko ne želi kolektivni ugovor, taj ne želi uređene odnose. I svi znamo da je kolektivni ugovor faktički izmišljotina, najde tako malo grublje, da kažemo, zapadnih poslodavaca. Ljudi su smislili način da posluju godinu dana mirni. Tačno znaju šta očekuju od zaposlenog, šta očekuje zaposlen od njih. Ali ovde, retko koji poslodavac, naravno ja uvažavam, ima izuzetaka, svetlih tačaka uvek i svuda, pa i kod poslodavaca. Mi, znači, apsolutno uvažavamo ideju da nema proširenog dejstva kolektivnog ugovora, ali samo pod jednim uslovom, da poslodavačka organizacija ima mnogostruko veći broj članova. Ako je to 80-85%, pa naravno da nije bitno prošireno dejstvo. Ali ako je to članstvo u Uniji poslodavaca, mislim da se razumemo, u malom procentu, 4-5-10%, pa naravno da nam treba prošireno dejstvo. Šta će Nemcima prošireno dejstvo? Šta će Šveđanima prošireno dejstvo?
To praktično znači šta?
To znači sigurnost kolektivnog pregovaranja za one poslodavci koje ne žele da imaju kolektivne ugovore, on ima prošireno dejstvo granskog kolektivnog ugovora i te minimume mora da poštuje. Zašto bi neko izbjegavao poštovanje bilo kakvih minimuma?
Ne, ali to je...
Zašto? Evo, gospodin Atanac.
Stvari do sada postali maksimumni. Zato što smo već u zakonu imali rešeno gotovo sve do detalja, taj odnos između radnika, između zaposlenog i poslodavca, a tako da u stvari nije više imalo šta da se dodaje kolektivnim ugovorom. Odmah da se razumemo, ovo što odgovara, sindikatima odgovara da bude mogućnost proširenog dejstva, ali to takođe odgovara i Uniji poslodavaca. Znači, mi bi imali mnogo više zainteresovanih članova ako bi se to obavezivalo.
To je vaša ideja iz 2005.
Jest, tako je. Međutim, realnost govori drugačije. Ja sad pitam, ako govorimo o relativno malom broju kompanija koje bi pregovarale u tom procesu kolektivnog pregovaranja, kao nema ih dovoljno, pa slično, ja sad pitam sindikate, koliko ima sindikata u 300.000 preduzetničkih i malih firmi? Nema ih. Znači, sad mi govorimo samo o tome da bi kroz kolektivno pregovaranje trebalo da pređu uglavnom javna preduzeća, da pređu neka preduzeća koja su još uvek delimično državno vlasništvo i tako dalje. To teško da može se odnesi na celu privredu. Ono što će nekim kolektivnim ugovorom biti dogovoreno i biti moguće da se isplati u jednoj firmi koja dobro stoji, biće kanap oko vrata firmi koja je na granici propadanja. Znači, ne možemo zakonom ni kolektivnim ugovorom to proširiti na celu privredu, jer su različiti uslovi u kojima privrednici rade.
Ako mogu samo da završim.
Možete, ali onda moramo pitati gospodina Lazića kako on na to gleda. Ja mislim da iz samog ministarstva došla procena da će vrlo teško da se uskladi zakon u svim oblastima.
Ako mogu ja samo, izvinjam se.
Ajde, ali nemojte da ne zaboravite.
Prosto moram, vrlo je bitno reći. Znači, ja apsolutno razumem gospodina Tranckovića da sam poslodavac. I svi mi ovde, kad bi pobrkali funkcije, koji socijalni segment predstavlja, pretpostavljam da bi to radili dobro. A nije ovde retoričko pitanje i utiska. Ovde je pitanje suštine, a to je da smo mi u Srbiji, da ovde 60% zaposlenih živi od 20.050 dinara. I to je jedini razlog zašto se treba platiti ovih pola sata pauze za doručak, zašto nam treba prošireno dejstvo kolektivnih ugovora, zašto nam treba ovo i ono. I prosto nije fair pozivati se na zakone iz Evrope. Ok, ali tamo radnik ima 1000 i 1500 eura platu, a cene kao u Srbiji. Pa dajte nam to, mi nećemo tih pola sata da nam plati, ne treba nam prevoz do posla, ne treba nam ovo i ono.
I kantina.
I, naravno. Znači, prosto želimo samo ništa onog što kaže naš narod preko hleba pogače. Želimo minimum egzistencije i dostojanstva.
Vi hoćete da kažete da se ne uvažava taj specifikum koji je srpski?
To. to.
Gospodine Laziću, da li je država razumela ove razloge o kojima smo sad razgovarali?
Evo ako, znate kako, prošljeno dejstvo kolektivnih ugovora postoje u nekim zemljama Evropske unije, neki ga i nemaju. Nije sporno da kod nas može ili ne mora da postoji prošljeno dejstvo kolektivnih ugovora, ali o tome treba da razgovaramo i da nađemo najbolja rešenja. Ako sednemo za sto i razgovaramo o tome na koji način da postoji prošljeno dejstvo kolektivnih ugovora, naravno ne sa onakvim zloupotrebama kao što je do sada postojalo, jer tada ide potpuno na štetu poslodavaca, a naravno ni sa potpunim ukidanjem i potpunim ignorisanjem problema koje sindikati opravdano ističu, znači da se nađe neka najbolja mera. Problem je bio što su sindikati prvo rekli poslodavci da hoće da razgovaraju o pet instituta, a onda kad smo došli do petog instituta koji je prošljeno dejstvo kolektivnih ugovora, rekli su mi o tome nećemo da razgovaramo. Ne razgovaramo, pa je naš stav da se to ne ukida, nego nećemo da razgovaramo.
To je ona donja crta ispod koje se ne ide, to u tom smislu?
Naravno, ali ako bolje je razgovarati. Imali smo odličnu ekipu i pravnika, i iskusnih sindikalnih radnika, i poslodavaca, privrednu komoru, stručnjake i sudije Vrhovnog kasacionog suda. Znači, imali smo odličnu ekipu koja je mogla da pripremi ono što odgovara upravo ovo o čemu kolege pričaju, što će biti u skladu sa zakonima Evropske unije, sa jedne strane, sa druge strane odgovara našim specifičnostima.
Evo je jedna naša specifičnost, samo malo, dva minuta. Idemo u Vranje, ovaj protest koji je sada u toku u Jumku, da čujemo neke sindikalne stavove i u stvari stavove zaposlenih.
U ovom trenutku kao da smo u nekom logoru ili ne znam gde, kao da Auschwitz, ne pustaju nas unutra da zarađujemo svoju platu. Mi smo ozbiljni ljudi, mi smo radnici preko 30 godina i želimo da na neki način ishranimo svoje porodice. Nije tačno, demantujem ono što je rekao predsjednik nadzornog odbora da su se sakupila 30-ak huligana. Ovde ima oko 700 radnika koji su nezadovoljni i žele svoje plate. Žele ostavke predsjednika nadzornog odbora zbog ovakvih dešavanja i ovakvog stanja u Jumku. Mi nećemo nikada stanemo i nećemo da prestanemo da svoja prava ostvarimo. Trajećemo sve dok budemo živi.
Ostajemo oni naši zahtjevi što su odranije. Znači, isplata zaostalih plata, smena nadzornog odbora, smena rukovodstva, dovoljenje privrednog kriminala da se ispita svo poslovanje za zadnje 9 godine, jer ovde je strahovita pljačka bila u kombinatu.
U štrajku je oko 760 radnika, znači u legalnom štrajku svakodnevno. Poslodavac krši sva elementarna prava radnika na radu, znači ne poštuje zakon o radu. Šalje predotkazne rešenje, svakodnevno preti.
Trudimo se da radimo.
Znači niste sa ovima što štrajkuju?
Pa trenutno nismo, ali brzo će se priključiti ako platu ne dade, obavezno.
Evo, čuli smo radnike. Ajmo sad od ove konkretne situacije, čuli smo to i nekoliko stvari koje njih muče. Da li ovaj novi zakon vodi nekakvom drugačijem odnosu između poslodavca, radnika i države? Da li
ne,
vodi?
Ne, ja sam vrlo zainteresan da kažem nešto oko prethodne stvari.
Dobro, a može li ovo da bude predmet razgovora?
Pa može, ali prvo, dobro, zašto se sindikati rekli da ne dolazi u obzir razgovor o proširenom dejstvu o kolektivnih ugovora. Zašto su rekli? Recimo da se ukine kolektivno pregovaranje, šta ostaje sindikatima da rade? Ajde, jel zna neko? Ništa. Znači, drugim rečima, vi nas okolo, naokolo gasite. I naravno da mi kažemo, ne dozvoljamo da nas se ugasi. I šta tu ima da se pregovara? Da neko pregovara samo da ću da skočim sa Pančevačkog mosta ili neću da skočim. Pa to se ne pregovara, pobogu. Znači, nama se nudi rešenje samoubistvo sindikata. I kažu, oni neće da prihvate. Zamislite kako neverovatno neće da se samoubiju. Pa čekajte, to je suština. Jer šta ostaje sindikatu ako mu se uzme kolektivno pregovaranje? Šta treba da radi? Da deli polutke, brašno,
čekajte, šta je ideja da pojedinačno radnici kako ostvaruju svoja prava?
Ne, ima zakon koji daje minimum. I onda sve ostalo ide preko kolektivnih ugovora. I ono što se stalno zaboravlja namerno, tvrdim da je namerno. Procedura primene opšte ovoga kolektivnog ugovora, proširenog dejstva je toliko komplikovana da vrlo malo njih poslodavaca to trpi. Vi ako mislite da ne možete da sprovedete to prošireno dejstvo, da učestvujete u tome, vi pišete socijalno-ekonomskom savetu sa obrazloženjem da molim vas da nas izuzmete jer narednih godinu dana nemamo uslove, krediti su ovoliki, ovo sve. I onda to socijalno-ekonomski savet predlože ministru da se određeni poslodavac izuzme od primjene kolektivnog ugovora. U čemu je problem? I do sada je 300 nešto u prošlom mandatu izuzeto.
I šta se onda dešava u tim firmama?
Postoji padobran za poslodavca koji ne može da ostvari kolektivni ugovor, norme iz kolektivnog ugovora. Ima padobran ugrađen. Zašto sada svima da damo padobran? I onima koji mogu da, koji kupuju dve jahte dnevno. Znači i njima da damo padobran.
A radnicima?
Pa ne, o tome govorim. Nismo se ispregovarali da radnici dobiju, sad se pojavi neko ko ima 5 aviona i 14 jahti i kaže neću kolektivno pregovarati. Pa čekaj, a što nećeš? Zato što ti je malo, hoćeš da kupiš 15. jahtu i 16. avion. Pa čekajte, ta država, ako ima malo prostora...
Ja bih jako voleo kad bi imali te koji ostvaruju takve rezultate.
Ali oni koče ovo. Oni nisu članovi Unije poslodavaca. Oni nisu članovi, ali koče ovo.
Da, mi imamo sad jednu situaciju koja nam je obećana kad govorimo o ime poslodavaca, ja govorim o onih 300.000 manje više malih, slično je mislim struktura privrede, ne samo kod nas, ona je tako i u Japanu i u mnogim drugim razvijenim zemljama. Znači, najveći broj poslodavaca su oni mala mikropreduzeća, preduzetnici kako se kod nas zovu, i oni imaju sasvim drugačije probleme u radu, njima je potrebno razviti taj privredni ambijent na drugačiji način i slično. Mi kad govorimo, uglavnom govorimo o njihovo ime, i ovo je čini mi se prvi put nama od strane ove vlade obećano da će se više pažnje posvetiti tim malim, za razliku od dosadašnje prakse da su uglavnom oni koje smo često nazivali tajkunima i za koje mi je često prosto me sramota da sam ja neko ko vodi poslodavačko udruženje, pošto se često poistovećujemo sa
pošto
takvim,
vi nemate taj avion
sa takvim, nemam to.
Ali ovdje, ovo je bitno, moram da prekine Bobana, bitno je, ja ne vidim to i niti ću ikada videti u zakonu o radu, jer to ne ide u zakonu o radu. Ja to vidim iz druge jedne prakse. Kada ti budeš mogao da dobiješ isti kredit pod istim uslovima kao Telekom, onda ću da verujem da ova država postiče mala i srednja preduzeća, a ne kroz zakon o radu.
Ja čekam još malo da vidim koliko će biti realizovano od onoga što je rečeno i obećano. Uvažavajući sve teškoće, mislim, mnogo bi ranije i lepše napravili našu tranziciju i te reformske promjene da smo to krenuli pre 10-15 godina, a nismo čekali momenat kad smo sada preterano zaduženi, kad smo sada u situaciji da jednostavno jako puno je potreba iz tog budžeta koji se ne puni dovoljno i slično.
Ili kad je najveći uticaj ovih koji najviše imaju.
Pa to je očigledno, i zato ja kažem da su i ovi poslodavci koji predstavlja Atanacković su i žrtve na svoj način.
U zadnje vrijeme sve češće govorimo o obavezi, odnosno krivici države, ove koje je sada i one, posebno onih koje su bile do sada u situaciji da nešto menjaju. Znate, recimo, i ovaj zakon bi mogao da se primenjuje kad bi se primenjivao. Znači, obaveza države je da sprovodi one zakone koje važe. Međutim, imamo situaciju da to ne radi, tako da praktično po ovome, kako je sad gospodin Čanak rekao, jednostavno još uvijek smo svedoci da postoje izuzeci, da postoje neki koji po nekim linijama su više uvaženi nego neki drugi i tako dalje. Tako da je to stvar koju pre svega treba da rešimo. Znači, moramo napraviti državu. Mi, nažalost, jako imamo državnost 200 godina, tamo od Obrenovića pa na ovamo, još uvijek nemamo državu za 21. vek. Iz tog razloga je potrebno sve ovo prilagođavanje.
Dobro, zar nije država upravo poručila da ovo neće biti tajkunska enklava i ne znam
već? Jeste, nadajmo se da će to da se ostvari, vidjet ćemo.
Gospodine Miliću, ja bih vas pitala za ovo što smo malo pričuli iz Jumka. Znači, radnici kojima se ne uplaćuje staž, koji godinama su nekom...
Ma huligani traže, znači se staž traži i plate.
Koji se fizički tamo onemogućavaju da uđu, izađu. Mislim, jesu to situacije koje zahtevaju jednu ozbiljnu zakonsku regulativu ili one mogu biti prepuštene samovolji vlasnika?
To je situacija koja zahteva ozbiljan odnos prema radu, prema privredi. Kako najviše tu misli na menadžment, na okruženje, na državu, u smislu oni imaju ingerencije nad njima, u određenom procentu, čak većinsko. Vranje, to je slika Srbije u posljednjih 20 i kusur godina. Čuli smo malo pre gospodina koji se obratio. Šta je rekao? Molim vas, kriminalističku policiju ili koga već. Zamislite kad jedan čovjek koji pretpostavljam zna da radi to što radi na svom radnom mjestu i celo Vranje sumnja na nekakav kriminal koji je tamo. I niko od države da na signal, vi znate šta je ono, anonimna krivična prijava, pa policija je dužna da to ispita bez obzira imali potpisa ili ne. Pa tako nam je privreda kompletno uništena u Srbiji. Mi slušamo o jugu Srbije godinama. Pa znate li šta je Banat? Banat je veći jug od juga Srbije kada je u pitanju privreda i ono što je ostalo od toga. Za ostale plate, neuplaćeni doprinosi, zdravstveno, po čemu pričamo? Naravno
pa
da
ne,
to...
Ali sad je pitanje da li ovaj zakon ili nešto drugo može da predupredi ovakve situacije.
Ovaj zakon
evo, gospodine Laziću, šta vi mislite? Vi ste
Znate
iz
kako?
Ministarstva.
Da. Zakon o radu je jedan opšti i krovni zakon i jedna početna osnova za sve druge zakone i možda i podzakonske akte i možda izmenu načina razmišljanja i poslovanja i poslodavaca i države kao poslodavca i zaposlenih. Taj zakon, mi smo barem ovde pokušali da postavimo neke temelje. Iza toga postoje drugi zakon, zakon o privatizaciji, zakon o stečaju. Zakon o Agenciji za mirno rešavanje sporova i ta agencija je formirana i funkcioniše onako kako najbolje može, međutim mora im se omogućiti izmenama i tog zakona da upravo u ovim slučajevima učestvuje i pruži svoje usluge, jer oni imaju dobre miritelje koji imaju bogato iskustvo u tome i da pokušaju da nađu pravi balans između prava zaposlenih koji stvarno svako ko radi mora da ima svoju zaradu.
Ali
i da mu
tenzije
se plate
su
doprinos.
Takve da tako da ti zakon... miriteljski poduhvati vrlo retko.
Pa ne, šta neko može za mene izmiri sa neisplaćenom platom? Da.
Ne, upravo zbog toga, znate kako, nije to samo to neisplaćena plata. Znači, miritelj donosi određene preporuke koje ne mogu da se izvršavaju po sadašnjem zakonu i to treba izmeniti, te preporuke ili određena rešenja koje oni donose bi trebali da imaju neku veću težinu. Zakonom to treba izmeniti, onda će njihova uloga biti sasvim drugačija. I onda će poslodavci...
Mi smo doneli tu agenciju u Srbiju, moj sindikat, zato što smo tada sarađivali blisko sa američkim sindikatom i hteli smo da uzmemo iskustvo agencije za miritelje iz Amerike koja ima odlične rezultate. Međutim, to je sve izvrgnuto potpuno drugom cilju. A drugo, ako to u Americi izuzetno dobro funkcioniše, a nema i zakon u radu, kako ovi naši ne mogu, mora da im se menja zakon. Mislim, potpuno, ja znam detalje. Bio je ministar, pomoćni ministar za rad ode dva puta u Srbiji da nam pomogle da postavimo tu agenciju. Mi smo je postavili potpuno na drugi način. Potpuno na drugi način.
Tako je.
Kažete
upravo,
mi, da li se može očekivati posle ovog zakona masovno otpuštanje?
Naravno.
Masovno otpuštanje, da li se može očekivati?
Naravno da da.
Nema razloga.
Naravno da da. Sve ovo što se medijski radi Srbiji, građanima Srbije kada je u pitanju ovaj zakon. I ne samo ovaj zakon, ja bih vratio 20 i više godina unazad. Ne braneći sindikat. Sindikat je prosto jedina institucija gde zaposleni može da očekuje nekakvu pomoć. Bilo šta, samo organizovan nešto može da uradi. I vi pogledajte sad unazad, 10, 15, 20 godina, šta se dešava upravo sa sindikatima. Ja sam bio gledaoc televizijskih emisija gde imamo predstavnika sindikata, vlasti, poslodavaca. Čak se i novinar trudi da omalovaži sindikate. Znate onaj broj koliko ima registrovanih sindikata i tako dalje?
24.000.
Jeste. A znate šta?
Je to tačno?
Pa naravno da je tačno, ali je to namjerno napravljeno. To je ostavljeno mogućnost svakom sad da napravi sindikat. Ili ova priča zaštita, sad se sindikalci nešto zalažu da zadrže svoje privilegije.
Jeste, zato što navodno članarina neće da se skida, ili tako, sa...
Da.
treba.
Odnosno, poslodavac nije dužan da isplaćuje.
Ma kakva je to obaveza, molim vas. To je program kompjuterski koji
isplaćuje moje.
Ne, samo da završi. I sad pogledajte priču. Recite mi, imali iko u ovoj zemlji ili u bilo kojoj drugoj toliko suicidno nastrojen da radi posao sindikalca, predsjednika sindikata, da štiti neke svoje kolege, da se direktno konfrontira poslodavcu ili ti vlasniku, a da nema nikakvu zaštitu? Ponio u roku od 8 minuta bivši radnik. Znači, nije to privilegija kakva se predstavlja narodu, da su sindikalci, Bože moj, kao medvedi u Bosni. Otprilike zaštićena vrsta.
Dobro, i šta ćete onda kad ljudi ostanu na ulici, šta su mere koje mogu dalje da se preduzimu?
Ja bih to pitanje postavio vladi. Zašto su dozvolili da se u proteklih 15 godina naročito dešavaju stvari da čovjek dođe, kupi preduzeće gde možete staviti kornjaču u fotelju, ono već ima tržište, ima posao, i to preduzeće za godinu dana isisan kapital, radnici na ulici. To ne može niko da ubedi nikog u ovoj zemlji ko gleda, čita i prati, da to nije namerno urađeno. Izvršena je deindustrializacija zemlje, ja ne znam kome je to išlo u prilog i zašto. Ono što mi sad moramo da radimo, jer smo došli do zida, uzimamo kredite da bi vraćali kredite, ne znam, slušamo ove priče koliko u javnom sektoru ima zaposlenih, ja i dalje ne znam, od 400 do 780 hiljada idu nekakvi podaci, uz činjenicu da imamo da je prvi put broj penzionera prešao broj zaposlenih, u činjenicu da i dan danas u svu medijsku priču kako nema zapošljavanja, da i dan danas nema sredine gde nema zapošljavanja po toj političkoj osnovi. Znači, prosto moramo da shvatimo da više ne može ovako i da ne možemo iz javnog sektora da otpuštamo ljude koji samo rade svoj posao, a da pritom zadržavamo one kojima vraćamo nekakve kredite zbog predizbore političkog angažovanja. Znači, viška ima, naravno da ga ima, ali pitanje je samo način na koji ćemo se rešiti viška.
Gospodine Laziću, da li je država spremna da preuzme taj rizik? Čuli smo, premijer Vučić kaže, veliki deo javnosti se protivi primeni, najverovatnije primeni zakona, je tako rekao, novog zakona o radu. Veliki broj...
Nisam čuo tu izjavu, izvinjavam se, moguće, nisam čuo izjavu, međutim, bih da kažem nešto drugo. Ovim zakonom se ne otpuštaju radnici. Potpuno netačno.
Ali se
nema veze sa otpuštanjem radnika.
Se lakše zapošljavati.
Ovim zakonom se ne šikaniraju predstavnici sindikata. Država ima veliko poverenje i daje podršku predstavnicima sindikata, ali oni su bitan faktor u ovoj državi. Bitan faktor za zaštitu zaposlenih. I mi smo u novom nacrtu zakona predvideli zaštitu sindikalnih predstavnika, odnosno ovlašćenih predstavnika sindikata. I oni imaju zaštitu.
Dobro, kako vi gledate na ovo?
Pre svega, iz ovih razgovora koji su bili više sporadične, dakle nisu bili na ovom radnom telu, nego što smo razgovarali posebno ovo, kad smo razgovarali direktno sa premijerom i sa ministrom za rad, ispostavilo se, kad je reč o kolektivnim ugovorima, da oni imaju jako loše iskustva o primjeni kolektivnih ugovora u javnom sektoru. I onda smo mi rekli, pa nemojte zbog toga, ako smo otkrili prljavu vodu, nemojte da izbacimo i vodu i dete. Te ugovore je potpisao direktor koga ste vi postavili. Prema tome, pitajte njega. Nemojte da ukidate kolektivno pregovaranje i prošireno dejstvo, zato što je neko zbog svojih internih aranžmana zloupotrebio institut kolektivnog pregovaranja, nekome dao više nego što mu sleduje i po zakonu, i sad ste vi ljuti zbog toga. Pa dovedite u red taj kolektivni ugovor i pitajte toga ko je potpisao, koga ovlastio da takav ugovor potpiše. A taj neko je, neko koga, ako vi niste postavili, postavio neko iz bivše vlasti. Znači, neko ko polaže račune svakodnevno državi. Pa pozovite ga da polaže račune što je potpisao takav kolektivni ugovor. Nemojte ukidati kolektivne ugovore. Da napravimo pravo. Nema ni jedan ugovor u realnom sektoru koji je, na koji se zloupotrebljava. Nema. Zato što Bobanu Atanackoviću ne odgovara da popiše ugovor ili da ga primenjuje na svoju štetu ili na štetu svojih zaposlenih.
Kažete, ali ovo je ničije,
šta me briga, čije...
Imamo još vrlo malo vremena, nažalost, za razgovor.
Hteo da kažem, niko ne ukida kolektivno pregovaranje.
Na ovaj način da.
Kolektivno pregovaranje je jedan važan segment u našem radnom zakonodavstvu. Mi smo čak i podstakli kolektivno pregovaranje, jer smo u članu 3 izmenili uspostavili obavezu poslodavca da mora da prihvati inicijativu sindikata za pristupanje kolektivnim pregovorima. Da mora.
Ali ne mora da ga
mora da prihvati inicijativu.
Nemamo više vremena. Nažalost, kad će ta sednica...
Ne znam, vidjet ću.
Čekam
da se objavi u novinama detaljno ovako.
To je ironično ili šta?
Pa ne, ironično. Ne znam kako drugačije.
Hvala vam što ste bili gosti sedmice. Znači, Branislav Čanak, Nebojša Atanacković, Goran Milić i predstavnik vlade, gospodin Zoran Lazić. Hvala vam svima. Zakon o radu. Radio Beograd 1, Srđan Manojlović, Aleksandar Kostić i Jelena Hinić vas pozdravljaju.